habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina 12 diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya oo cisbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso, kuwa kalena ACU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda saraakiishii lagu dilay qarxii Galkacyo.
maxkamadda ayuu ka mid ahaa, kadibna wuxuu galay dowladda Sheikh Sharif ayuu wuxuu ka ahaa sargaal, kadib dabadda ayuu aaday.
asagoo laba xidiglaa 2018 wuxuu ahaa saraakiisha ama lambar 1 gasha ama lambar 2 ayuu ahaa.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida, sababaya jahawareer safar, islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK. India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyey safaradii ka iman jiray Britain kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson uu ka digay in nuuc ka mid ah isbedelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. ogaanshiyaha fayraskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax hor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 milyan oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. dhakhaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala cisbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee markay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. dhakhaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhakhaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii March, xilligaasi oo fayrasku u gaaray dalkaasi. iyadoo tallaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Maraykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Maraykanka ee CDC ayaa axaddii u codeeyey in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, dabdamiska, macallimiinta, shaqaalaha adeega boosada Maraykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha, iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax-soo-saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Maraykanka ah ee Moderna. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo waxa ay qaadan doonaan tallaalka. afhayeen uu hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Emhoff la tallaali doono toddobaadka dambe. ugu dambeynna maxkamad ku taalla magaalada kurdiyiinta ee Diyarbakir ee koonfur bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah, iyadoo loo haysto eeda la xiriira argagixisanimo. maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waaran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 50 jir ahaan jirtayna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyey Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageeridda maleeshiyada kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleecaysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada kurdiyiinta Siriya oo ah koox ay Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
adbu maasiin maxamed bashiir abdirahmaan oo warka inuu akhrinayay ayuu kaasi ahaa.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii madaxda ur goboleedka IGAD ay shalay ku yeesheen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. wasiirka ayaa ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee ka qayb galay shirkaasi, waxana uu saxaafadda la hadlay kadib markii ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen shirkii aan caadiga ahayn ee 38-aad ee madaxda wadamada IGAD ku yeesheen Djibouti. shir jaraa'id uu xarunta madaxtooyada ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirasaaq oo wafdiga ka mid ahaa ayaa ugu horeyn ka warbixiyey qaabka uu ku bilowday shirkii ka dhacay Djibouti.
dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheenna ku xalinno. tallaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkatoonaysay. waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doonno maadaama hawshaasu ay weli socoto.
ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda oo la weydiiyey su-aal la xiriirtay qaabka uu mustaqbalka dhow u ekaan doono xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah mid soo jireena ayaa ku jawaabay.
Kenya iyo Soomaaliya xiriir way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen, laakiin arrinta hadda aad sheegtay sidaas uma aha.
xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii xumaanayay ilaa ugu dambeyntii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo sidoo kalena ay Soomaaliya muddo 7 sano u qabatay diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku sugan inay waddankooda ugu laabtaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana lagu wargeliyey inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee askartii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalinkii Jimcihii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. mas-uuliyiinta ayaa hadalkani jeediyay kadib markii ay dhibanayaasha ku booqdeen isbitaalada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo talii xigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas amiin ayaa maanta booqday qaar ka mid a ciidamadii iyo dadkii kale ee rayidka ahaa ee ku soo dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo dhaawacyadooda la kala dhigay cisbitaalada Digfeer iyo xoogga. mas-uuliyiinta ayaa intii ay ku guda jireen kormeerka labada cisbitaal waxa ay u kuurgaleen xaaladda bukaanada iyo waxyeelada uu qaruxu u geystay, waxaanay ugu dambeyntii shir jaraa'id ku qabteen gudaha cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. taliixigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas amiin ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii laga keenay magaalada gaalkacyo kuwaasoo kusoo waxyeeloobay qaraxii 18-kii bishan ka dhacay magaaladaasi.
Ilaa hadda intaan soo aragnay xaaladdu say ahayd iyo sida hadda ay yihiin oo barkood ICU ay ku jireen, haddana ka soo baxeen oo qololkii caadiga ah la soo seexiyey. Kuwa aan kusoo aragnay ICU nafsadoodu way kala roonayeen. Waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ka soo baxaan caafimaad buuxana alla siiyo inshaa allah. Aada u mahadsan yihiin agaasimaha cusbitaalka, dhakhtarka weyn oo sina hogaaminayo na hor socday. Aad baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkoodii. Aan dareemayo in aad ula tacaaleen nimankaani firaru xun baa meelo ka galgalay indhaha, maskaxda, meel walba, laakiin aada loola tacaalay. Waxaan rajaynaynaa caafimaad alla siiyo. Maamulka cusbitaalkana aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu tacaaleen, ay u dadaaleen.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xaaladda bukaanadii kusoo dhaawacmay qaraxii gaalkacyo ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen sidii loo caymin lahaa dhaawacyadaasi.
Sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso. Kuwa kalena ICU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan. Waxaan dhakhaatiirta iyo agaasinka isbitaalkaba ku bogaadinaynaa shaqada wanaagsan oo shacabku u hayaan, khaas ahaan ciidamada xoogga dalka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay Ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo. Waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaan bay dhinteen. Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. Kuwa codowga oho dagaalka ku wado ummadda Soomaaliyeed, gumaadka ku wado, in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda wax bartay iyo dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa, dalkana waa laga xurayn doonaa insha allah.
Wasiirka ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan la siyaasadaynin amniga dalka, waxaana uu xusay in ciidamada xoogga dalku ay dagaal adag la geli doonaan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay dhacdadan ka dambeeyeen.
Waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso. Arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya, waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa. Amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo, amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabano. Ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ciidamadiin qalabka sida garab istaaga, qaar baa dhaawacan, qaar baa dhintay, qaar baa ma aragtay rafaasan. Idinka yaa la idinka rabaa maanta ina garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xuraystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina, codow kasta ha ahaadee, inaad ka difaactaana la idinka rabaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug waxaa ku dhintay 22 qof oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Saraakiishani waxay ahaayeen kuwa si dhow u soo wada shaqeeyey, islamarkaana ku wada howlanaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dadkii yaqaanay saraakiishaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray
Cabdicasiis Cabdulaahi Xogolof Qoojo Dagaare. Waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelgule ee gobolka Mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kiiloomitir. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu V O A da uga waramay Asad Cabdi Cabdulaahi oo walaalo ay ahaayeen. Allaha u naxariistee Jeneraal Qooje.
Allaha u naxariistee Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje. Nin wuxuu ahaa xidan ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, una firfircoon shaqo badanna ka soo qabtay. Cabdicasiis Cabdulaahi Cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yihahdo Cali Guula, gobolka Mudug, gaar ahaan Cali Guula. taariikhdiisana wuxuu dhashay 1907 buu dhashay.
Waxbarashadiisii heerka waxbarasho?
Heerka waxbarasho dagaari buu wuxuu ku qaatay dugsi hoose dhexe magaalada Galkacyo kabacda ku wareegay, wuxuu ka qaatay dugsi sare iskuulka layaado ama sabankar buu dugsi sare ka qaatay. Kadibna asagoo waxbarashotan cadaad isku diyaarinhaya ayaa waxaa dhacay buburkii dowladda Soomaaliya ayaa xilligii buburka ayuu la kulmay. Kadibna wuxuu u wareegay magaalada Muqdisho ayuu u wareegay. Kabacdina wuxuu ka mid ahaa dadkii jimaad ku biiray waxa ku biiray. Kadibna dadkii Muqdisho ku noolaa oo qalaasiyo la kulmay ayuu ka mid ahaa walaalkay. Ha walaalkay wuxuu ahaa sida abuu u sheegtaba rigdimada maxkamadda ayuu ka mid ahaa. Kadibna wuxuu galay dowladda shaqsiyadeed ayuu wuxuu ka ahaa sargaal. Kadib dabadda ayuu aaday xilligii wuxuu soo laabtay madaxna wuxuu ku talaabtay dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Kadibna wuxuu taliyaha daraawiishka ka noqday dowladda Galmudug. Asaasi wuxuu ahaa danab cabdicaziis oo qaybta danab ayuu ahaa oo goolka mudug dhinaca Galmudug la dhaaciyey taliyaha qaybta 21aad cabdicaziis cabdullaahi cabdi allahu naxariiste.
Allahu naxariisto jeneraal cabdicaziis. Jeneraalka maxaa caruur iyo qoys xaas ah oo uu ka tegey?
Walaal jeneraalku laba xaas ayuu ka tegey. Xaas wuxuu jiraa Sweden ayuu degan yahay. Xaaskaas waxaa jooga saddex gabdhood iyo wiil. Xaasna magaalada Muqdisho ayuu deganaa. Waxaa jooga laba wiil iyo gabar. Labadaas xaas ayuu marxanka ka tegey.
Allahu naxariisto jeneraal cabdicaziis. Adinkana waxaa idin leeyahay sabir iyo iman Allah idinka siiya. Ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale.
Saraakiishii ku dhimatay qaraxii Gaalkacyo waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariiste Gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan, taliyihii guutada danab ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Gaashaanle Cabdirashiid Xasan Warsame oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa V O A uga warbixiyey inta uu ka hayo taariikhda taliyihii guutada danab ee qaybta Galmudug Mukhtaar Cabdi Aadan.
Qornaal Mukhtaar waa uu dhashay taariikhda markii ahayd 1987. Waxa uu waxbarashadiisa koowaad ka bilaabay, waxa uu ku dhashay degmada Caawdaad. Waxbarashadiisa koowaadna wuxuu ka bilaabay degmada Caawdaad. Dugsiga hoose wuxuu ka dhigtay Caawdaad, dugsiga dhexana wuxuu ka dhigtay oo ka dhameeyey magaalo madaxda Muqdisho. Dugsiga sarena wuxuu ka dhameeyey isla magaalo madaxda Muqdisho. Allah u naxariiso xilligaas intii ka dambeeyey wuxuu noqday saraakiishii ka dagaalgashay gobollada dhexe ee ciidanka Eelsuun oo jamaaca 2008 ilaa 2011. 2011 bilihii dambeeyey waxaa loo qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wuxuu qaatay xidig ugu horreysay oo xidig loo ku noqday isagoo xidiglaab 2014 oo aaday koorso turkiba uu macnihii koorsada ka galay aqoon ahaan jaamacad ahaan buu isagoo xidiglaab ku qalinjabiyey. Xidigta labaadna wuxuu qaatay 2016 asagoo laba xidiglaa 2018 ba wuxuu qaatay darajada kartanka. Waxa uu noqday amaan duulaha ururka danab gobollada dhexe Gaalkacyo. 2019 wuxuu qaatay Gaashaanle, wuxuuna noqday taliyaha ururka danab Gaalkacyo gobolka Midig. Macnihii oo ka dhisan tahay maamulka Galmudug. Intaa shaqadiisa soo hayay ilaa Eelsuna ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa sargaal lagu yaqaanay, aadna ugu ammaanaa waxqabadka iyo hufnaanta ciidannimo, aqlaaq, biishibilin iyo hufnaan sarkaaleed. Qaab sargaal dhismihiisa wuxuu ahaa saraakiisha ama number one gasha ama number two ayuu ahaa. Nin waxqabad badan buu ahaa, ninka adag shaqadiisa uu ahaa. Allah u naxariiste taliyahaas hawshiisu nin macnihii ay soo laalaba leedahay ma ahayn nabadaynta iyo la dagaalanka qawaarista gobollada dhexe markii hore Eelsuna ahaa iyo markaana sakaal ahaa labadaba, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed shaqada gudashada waajibaadka shaqe ee ciidannimo oo uu qabtay wuxuu ku ahaa 100% ilaahay naxariis iyo jannadaas iyo
muxuu xaas iyo caruur ka tegey?
Mukhtaar wuxuu ka tegey lix caruur ah iyo hal xaas ah, ayagana ilaahay ha barbaariyo. Insha allah ilaahay qarankuna inuu wax u qabto ayaan rajaynaynaa. Dhammaan ummadda soomaaliyeed na sumir iyo imaan ilaahay ka siiyo.
Inkastoo saraakiishii ku dhimatay qaraxii gaalkacyo ay qaybaha ciidamada ku kala horeeyeen, haddana waxaa ka mid ahaa Korneyl Axmed Maxamed Guleed Baraaf oo ka tirsanaa saraakiisha qaybta 21aad. Haddaba kumuu ahaa Korneyl Baraaf? Waxaa mar kale sharaxaya Gaashaanle Cabdirashiid.
Gaashaanle Sare Axmed Maxamed Guleed Baraaf, Allah naxariisii iyo jannada ha siiyo taliyahayga, wuxuu ahaa nin ku dheeraya nabadaynta, aada iyo aada u qiimo badan, ka shaqeeya ummadda Soomaaliyeed ee gobollada Galmudug degan, meel kasta oo dhib ka dhaco ninka loo diro, oo ballaaqad u lahaa inuu isu keeno beelaha dirsan, haddana ka gaaray guul weyn. Sida dagaaladii ka dhici jiray dadka beelaha walaalahaayo, macnihii gobolka Jabjabiin degan oo degmada Caawda oo kale, degan Xaan Buure iyo baas loo oran jiray iyo Galanka leh, ama sidoo kale Cadaado iyo Bangeelle. Ninkii ilaa 2017-2019 ilaa 2020 ka shaqaynayay goob kasta oo uu ka dhaco iska horimaad dad beera oo kuna soo dabaalaya nabadaynta, una ballaar una aqoon u lahaa sida laysugu keeno dadka wax kala gaareen ee walaalaha xagga ciidannimo. Markii lalahana sargaal hufan oo shaqadiisa ka adag oo hogaamiye ah laguna kalsoon yahay oo kulsoon yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, naxariis ilaahay ha siiye, oo aada iyo aada ciidanku ugu kalsoon yahay ayuu ahaa.
Allaah naxariista, xaggee ku dhashay? Xaggee isaga haddaad wax ka ogtahay taariikhdiisa?
Axmed Maxamed Guuleed wuxuu ku dhashay degmada Caabada, wuxuu ka bilaabay arday dugsi iyo iskuulba. Isagoo arday ah ayaa waxaa loo qaatay saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 1984-kii Bayl Cabdi ka soo baxday koorsada 7-aad ama 6-aadba ayuu ahaa, ka soo baxay xidiglayaashii ka soo baxay 87-dii laba xidig loo qaatay. Dowladda waxay uga dhacday isagoo kabtan ah dabajada aan kala, waxa uu qaatay 2016-dii ayuu qaatay darajada Gaashaanle dhexe. Gaashaanle Sare wuxuu qaatay 2018-dii.
Muxuu caruur iyo xaas ka tegey?
Wallaahi caruurtiisa aada iyo aada bay ilaahay ha barakeeyo u badan yihiin. Waxaan maleynayaa rag inuu 8 yahay, gabdhuhuna ay 7 yihiin. Xaasaska uu ka tegayna 4 baan maleynayaa inay yihiin.
Allah u naxariisto dhammaan shacabka iyo ummadweynaha Soomaaliyeedna sabr iyo iimaan Allah ka siiyo, gaar ahaan qoyskii iyo eheladii ay ka tageen.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa geystay dhimashada 21 ruux oo isugu jira saraakiil, ciidamo iyo dad rayid ah, waxaana dadkii ku dhintay badi lagu aasay magaalada Gaalkacyo oo loogu sameeyey aaswadareed ay ka qayb galeen ra-iisul wasaare Rooble, madaxweyne Qoorqoor iyo mas-uuliyiin kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maalmahan waxaa soo kordhiyey walaac laga qabo in xiisad colaadeed ay ka soo cusboonaato deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Wararka ay V O A du helayso ayaa sheegaya in deegaanadaasi ay ka jirto dhaqdhaqaaqyo ciidan. Arrimahan ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Madaxtooyada Jubbaland aad iyo aad baan walaac ugu qabnaa waxa gobolka Geedo ka socdo. Maaha waxaanaga aan dooranay, maaha waxaanaga aan jecelnahay. Waa fidna laga hurinayo xamar. Mas-uuliyaddeedana ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, khaasatan niman khaas ah oo shaarka dowladda intay xirteen si khaldan oo aan xeerarka iyo dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn, way gobolkaas xaalad ugu abuureen ciidan. Mana aha wax maalmahan ah oo muddo sanada arrin hadda gaartay, dhib badanna ka dhashay deegaankaasna xagga horumarka iyo xagga humanitarianka iyo xagga noloshaba dhibaato weyn ku soo kordhisay.
dabcan xiisad baa ka taagan degmada balad xaawo ee gobolka gado waxaad ka ogtihiin iyo halka marka laga tago maamulkiina jubbaland madaxweyne ku-xigeen waxaa la idinku eedeeyaa oo dowladda soomaaliya idinku eedeysaa in dhabarka idinka taagan tahay ee dowladda kenya oo gudaheedii aad abaabul ka soo qaadaysaan taa maxaad uga jawaabi lahayd
runtii waa eedeen aan sali raad lahayn waa eedeen garashada dadka soomaaliyeed oo waxgaradka ah loogu gefayo maxaa yeele dowladda kenya deris baa nahay 800 kilomitr dowladda etoobiyana deris baa nahay labada dowladoodba waa dowladaha soomaaliya ka kaalmeeya xagga ammaanka oo dalalkii ciidamada noogu deeqay ah wax intaa ka bedelan oo dowladda kenya iyo culays ay soomaaliya ku hayso ma jirto waxaad garanaysaa 800 kilomitr marka laga reebo magaalada balaxaawiyo madheer oo hal magaalaba hadda maaragtay isku ah say u wada degan yihiin say wada nool yihiin inta kale ma wax dhib ah oo ka jira oo kenya iyo soomaaliya oo dhibaatahoo ka dhex mari baa jira ammaankooda ay ciidamada deegaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada kenya iyo kuwa federaalkaba iska kaashadaan marka waa eedeyn lagu banaysanayo dadka deegaankaas ku nool in lagu dhibaateeyo waa eedeyn lagu isticmaalayo hantida soomaaliyeed iyo awoodda soomaaliyeed oo si khaldan loo isticmaalayo oo dadka soomaaliyeed oo madaxda loo ahaa lagu dhibaateynayo weyn
waa tahay ciidamo ayaa la sheegay in jubbaland ay ku daabulayso xadka kenya iyo soomaaliya arintaas maxaa ka jira
waa arintaan rabo inaan umadda soomaaliyeed la wadaago horta gobolka gedo wuxuu ka kooban yahay 7 degmo ugu horreyntii markii ay shabaab ka qabsadeen 2009 sannado badan baa ah loo howlgalay in la xoreeyo laba ciidan baana ka howlgelisay ciidan xaquuqdiisa ka qaata xoogga dalka soomaaliyeed oo aan deegaanka ka abuurnay oo ku wareejinay xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidan jubbaland ay xaquuqda siiso labada ciidanba waa laba ciidan oo dastuuri ah oo ku dhisan barnaamijka amniga qaranka marka degmooyinka luuq doolow iyo bilaxaawo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ammaankooda gacanta ku hayay degmooyinka garbaarey baardheere iyo baardheeremana ciidamada qaranka ayaa gacanta ku hayay degmada ceel waaqna ciidamada jubbaland baa ku hayay horsaasuu gobolku qaybsanaa marka degmooyinkii ciidamada jubbaland gacanta ku hayeen baa inta ciidamo xamar laga soo qaaday diyaarado lagu soo qaaday garoomada doolow iyo luuq laga soo dejiyey ayaa waxaa lagu burburiyey hay-adihii garsoorka maamulka iyo amniga dowlad goboleedka jubbaland oo halkaa ka jiray taasoo macnaheedu u yahay qarankii soomaaliyeed oo isburburinayo ciidankaasoo halkaa joogay halkaa laga bilaabo marka duleedka balaxaawo ilaa raskamboni ciidamada ammaankooda haya waa ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee xaquuqda siiso
hadda aad daabusheen ee la sheegaya inaad duleedka balaxaawo geysin maxay yihiin
maba jiraan oo ciidankii berigaas degmooyinka ammaankooda hayay oo ciidamada xamar laga keenay cadowga inta looga dhigay ay islaayeen oo annaga si xal loo helo aan halkaa u dejinay unbaa halkaa degan halkaa laga bilaabo ilaa raskamboni ciidankayga iyo deegaankayga way isu furan yihiin oo deegaanka annaga aan ammaanku maaragtay gacanta ku hayn ciidamada la isku bedeli karaa waa isu imaan karaan waa isbooqan karaan saraakiisha la isku bedelayaa marka waxaan kenya ciidan abuureysay iyo kenya waxaynaysay waxaas oo dhan waa arrintan hore u sheegay oo caqliga soomaaliyeed lagu ciyaaraya weeye oo lagu banaysanayo ummadda deegaankaasna lagu dhibaatay
maxaa marka halkaad u aragtaa maadaama madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland aad tahay dadkii balada xaawana ay ka cabsi qabaan in dagaal halkaas mar kale uu ka dhaco halka maxaad u aragtaa
runtii dadka deegaanadaas ku nool horumarkoodii waa la baabiyey hay-adihii baa ka tegey amniga ay maanta haystaanna ma aha amni ay ku seexdaan maxaa yeelay amnigu haddii lagugu takrifalayo hantidaada la dhacayo oo sharaftaada lagu ciyaarayo oo dhaqaalahaada inta la qaato deegaano kale lagu maamulanayo si kale loo maamulayo oo wax horumar uusan ka jirin dadka dhibaatay ku jiraan waana arrinta aanu xeerinayni inuu dadka iyaga ay maaragtay dushooda xabad ka dhicin dhibaato waxaa ugu filnayd dagaalkii laga dhex sameeyey muddada dheer oo maars laga soo bilaabay hadday ku jireen haddana dadku waa qaxayaanoo xilligan kulul bay qaxayaanoo baqayaanoo maaragtay labada qori oo iska soo horjeedo bay ka carariyaan
halka muxuu yahay markaa
maantadan aan kula hadlayo kuwi qaxay oo damcay dhaca kenya oo mandheere inay nabad u raysadaan dhinacii kenyana xabad baa lagaga horkeen dhinacana xabad bay ku dhex nool yihiin marka xalka waxaa weeye inuu caqliga shaqeeyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacyaasha ku nool degmada daynile ee gobolka banaadir oo laga dayrinayo xaaladooda nolosha, si gaar ahna waxyaabaha asaasiga u ah nolosha sida biyaha, guryaha iyo raashinka. waxaad kaloo maqli doontaa nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ku qasabtay dhallinyaro badan in aysan ka faa'iidaysan waxbarashada, taa beddelkeedana ay raadiyaan shaquyin ay ka helaan nolol maalmeedkooda. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyna, qaar ka mid a horjoogayaasha barakacayaasha ku nool degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa ka dayrinaya xaaladda dadka ku jira xeryahaasi, waxaana ay sheegayaan in waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ay haatan u baahan yihiin sida in laga kaalmeeyo guryaha, raashinka iyo biyaha. cabdisalaam xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo daynile ku yaalla oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa codsaday in dadkaasi loo sameeyo gargaar degdeg ah, wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
barakac ugu horreeyo degmadan yimaadeen, qaarkood yimaadeen, ilaa barakac kastoo yimaadona waa imaanayeen oo meeshay kusoo degayeen. Haddana kuwa u dambeeya bil bay joogaan. Dadkiina waxaa hayso waxa la yidhaha waxbarasho la'aan, biyo la'aan, badar la'aan, kulli intaasaa hayso. meeshana waxaa waaye roobabaa jiro, haddana kani hay waxbaa kacay. wax ay haystaan hooy fiicanna ma haystaan. marka dhibkaas iyo culayskaas ayaa ka jiro. anaysta aad buu xoogaha u waxaysayin dadkiis oo u liitaan, waana dalad aanaysto. marka inaad sidaas ogaataanaan rabaa. sidaas
waxdii goorantaha kaamkan waxaad ii sheegtay dad fara badan in ay ku sugan yihiin, lana aasaasay barakacyaashii ugu horreeyay markii ay daaniyeela yimaadeen, bal waxaad iiga sheegaysaa dadka ugu badan ee halkaasi ku sugan maxay yihiin, halkeysa dadkani ka soo barakaceen markay imaanayeen?
Dadka ugu horreeya oo meesha yimid waxa waaye dhowr meeladay kasoo kala kaceen. Shalbood waa kasoo kaceen, marka agteed waa kasoo kaceen, meel gobollada dhexe waa kasoo kaceen, meel kastay ka yimaadeen. dad oo isku meel ka wada yimid ma ah, waa dad soo wada kacay oo intaasoo degma, intaasoo tuula ka wada yimid waay. baahidoodii, cararkoodii, xabaddii, waxaanay ka soo wada carareen, sidii bay ku yimaadeen. waa dad isku wada dar oo sidaas oo namuunkaas ah. marka sidaasay yihiin oo dadku waa dad caynkaas ah. biyo la-aanta ugu dar, badar la-aanta wada hayso, waxaa daawo la-aana hayso, intaba waa ku haysataa meesha. marka sidaasaa jirto, dadka waa dad isku wada dar oo meel kasta ka yimid.
marka idinka ka maamul ahaan, markii aad furayseen kaamkan, maxaa idigu qasbay inaad halkan kaam ka samaysaan?
waxaa noogu qasbay dadkaanoo kacaya oo meel la dejiilalayaan aruurinay oo isu geyn meeshaan dejin. waxaana bal inta dega, inta laga imaana geediyaan ka jafnay, dadaan annagii xataa qaadanay, baangadii qaadanay, geediyaan ka jafnay, sidaasaan ku keennay, sidaasaan ku dejinay. marka dhibka jiray oon ayaga ku aragnaan annaga aas-aaskaas iyo waxaas nagu kalifay oonan, bal dadka haddii meel loogu imaanaa meeshaan loogu yimaado, haddii geeda hoos galaha geeda qurac iyo geedihii quracda xataa waxaa ka dhacaya bahashii xajiin xataa ku heshay geedihii qaarkood xataa waa jarnay in yaraa soo hartay. marka saasaa jirto. dhibka koowaad wuxuu ka yimid oo dadkan aas-aaskan u ahaa isu keeniddii annaga ayagoo kala yaacayo qolba meel ka tabay kuwaaba meel ka yimideen aan isu keenay meesha saasaan iskugu aruurin.
marka intaa dadkanaad meesha aad ku hayseen, ma jiraan wax gargaara oo ku filan oo u yimi ama la siiyey?
wax ku filan ma imaan. wax un waxaa yimid wax hadda sanad hore ah, wax yar oo ku ugu horreeyey ah, wax yar oo raashiin amar 20 qof camal ama 7 qof ah, waxa ma leh kuwaa daboolan waxba mayn helin. qolada imaadaba waa kormaray, waa iska tegay, waa wareysay geli, waa iska tegay. wax noo yimid iyo wax nagu soo noqday iyo wax noo keenay ma jiraan.
waxaan arkayaa meesha inay aad u ballaaran tahay oo reero fara badan ay degan yihiin. waxaad iiga warantaa dhinaca caafimaadka oo kale, haddii caruurta ay xanuunsadaan ama dumarka halkan ku sugan ay fooshaan, xaggee geysaan?
waxaa la geeyaa meelo ay naaga iyo furihii naaga kale ugu soo wacnaa. qaarkii dhaqaaq waaye naaga kale ugu soo wacna qaarkii dhaqaaq karana maxaa intaa mooti wax qaadana waxaan geynaa meelo ay wax ka furfurinaa keena daawo kana yaal farmashiyaalkii waxaasaan ka doonaa oo ilmaasaas lagu siiya wax kale oon hayno male
maadaama dadkan aad muddo fara badan dhex joogta noloshoodana aad ka warhayso taariikh fara badan ayaan filaya inaad kala kulantay waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ka shaksiyan ee aad ku aragtay dadkan barakacyaasha ama markay yimaanayeen oo xagga nolosha ku saabsan wax
waxay yihiin dadkan horta dad baahan oo qaar hooy aan lahayn qaar aan gogol wadan qaar aan hooy lahayn qaar aan weel wadanin ayay ahaayeen qaara ayagoo xanuunsan oo dhibban oo la wado oo saas lugaa iskuugu laaban xataa noola keenay daawooyin iyo markaas waxaan raadinay dad un wax duro iyo waxba intaan raadinaa isuu ka keenay hadda xoogaho dadka asagaha dad dhaqaaqay iyo dad dhintay iyo dad nool waa leeyihiin qaaraa ku dhintay ooba dhintay oo meesha ku dhintay marka waana si fiican waa loo soo duugo oo dadkaa iskugu gurmad laakiin waxa waaye waxa waaye baahidaasaa keentay baahidaas iyo dadka saasay ahaayeen intay ugu dareed waxay ahayd ayagoo hooy ayagoon gogol lahayn dhan qabin waxbaan qabin ee qaarkood noogu dardaa oon meelaan ula carar meelaan geyna gara waa inuu calla usoo aruurino saas kugu keen
marka ugu dambayntii ma jiraan wax codsiya ama fariin aad u direyso bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inta
waa jirtaa waxaawaaye waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo gobolka iyo soomaalinimada xaafadaha degmooyinka gobolka iyo hay-adahaba waxaan rabaa si deg deg inay noo soo gaaraan dadkaanu roobkiina ku socdo roob gogol aan lahayn daawana aan haysanin in nolola soo gaaraan rabnaa iyo cuntaba
kaasina wuxuu ahaa cabdisalaam xuseen oo ah madax dhowr xero oo ay barakacyaashu ku nool yihiin degmada daynile wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow haatana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codadka baxsan ee fanaaniinta cabdicasiis iskalaaji iyo hanayuke barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna kenya, nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa dhallinyaro badan ka weecisay inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada bilaashka ah ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab, waxaana soo badanaya dhallinyarada ka taga goobaha waxbarashada si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda. Leyla maxamed cismaan waxay ka mid tahay dhallinyaro badan oo waxbarashada isaga tegay si ay ugu soo shaqeeyaan qoysaskooda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga. Leyla maxamed cismaan ayaa u warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas.
waxaan ku dhashay soomaaliya dhanka degmooyinka seeko, laakiin tuulaan ku dhashay. marka qaxootiga dhadhaab waxaa imaaday 25 August adii 2011 ka imaaday.
waa tahay sababta ugu weyn ee degmada seeko oo aad ku dhalatay idinka soo kaxeysay oo qoyskiina halkaas ka soo rartay maxay ahayd?
adii baaha awigeeda dadka oo dhanba abaar iyo waxaasa jiray, saas darteeda marka intuu imaanay.
waa tahay qaxootiga marka aad soo gasheen nolol sidee baad la kulanteen, bal sharaxaad ka bixi.
alxamdulilaah, adii way iska problem badneed, laakiin maadaama saas ay ahayd yaan baa caawinaan loo fidisay. alxamdulilah, guryaa nafsi waan degnay.
waa tahay xeradee baa ladin dejiyey markaad qaxootiga soo gasheen?
ifotrii baana la dejiyey. alxamdulilah, teendhooyinaa lalasiyay sidii aan ku degnay. 8 jir adi meelahaasaan ahaa.
waa tahay waxaad noo sharaxdaa marka leylo, waxaad ka warbixisaa galaaskii aad ka bilowday waxbarashada iyo iskuulkii markaasi aad tagtay magaciisa?
galaaskan ka bilaabay nasiri aan ka bilaabay ilaa iyo 7 aan gaarsay iskuulka magaciisa halganaa lalahaa.
iskuulkii ayaad galaas 7 gaartay. galaas 7 marka aad dhiganaysay maxaa isbedelay?
adi waxyaaba badanaa isbedelay. aabaheena wuu dhintay maadaama probleemo badan, saas darteedaan inta usoo aadnay. haddana aabihii baduu dhintay, ciddii dhan wax oo gacan ku haya ma lahan. marka saas darteed walaalahee dartoodaan u daayay soomaahan sifa aan ayaga nolol maalmeedkooda aan u raadiyo, maadaama aan fiis la bixinaynin oo iskuulka free yahay. saas waay qaar saas ay tahay. marka wiilasha iga weyn waxay baranayaan, waxaan dhe intay wiilashiina hadhow mustaqbal xumo ay ku dhici lahayd oo ayagana xamaal iyo rafaad ay gali lahayn. adi oo gabar e kaali mustaqbalkooda sifa ay wax u bartaan usii hagaajiyo.
iskuulkii waxbarashada ayaa u deysay si caruurta oo badbaadiso?
waa intaas.
waa tahay, bal shaqada maxaad ka bilowday? oo
shaqada waxaan ka bilaabay guri inaan ka shaqeeyo, waayo aadan u dacyaraa, saas darteed shaqo weyn ma qaban karin, guri aan ka shaqeyn jiray. kadib markii aan yaro weynaaday xoogaho aan xoog maaleeda amal aan isdhahayna maqaayad shidis aan bilaabay, ilaa hadda maqaayadan shidaya.
bal kaalin intee le-eg ayaad ka ciyaartay duurka nolosha qoyskiina, maadaama mustaqbalkaagii iyo waxbarashadii aad u burburisay?
alxamdulilah adi hadda waa maasha allah wixii aan u baahdo waan helaa alxamdulilah qaar hadda xeer fiicanay marayaan marka qaarna maasha allah adi sidii la rabay u socdaan like hadda saas oo kale mid form three waay midna saas oo kale wuxuu baranaya madrasada heer sare uu ka gaalay shahaadu qaatay alxamdulilah inta kalena saas oo kale ayagana meel fiicanay marayaan
waa tahay in nolosha marka qoyskiinan oo aad u hurtay inaad iskuulkii aad uga harto nolol ahaan bal waa sidee xaalkooda
maasha allah way fiicanyihin saas ay tahayna markay ay wax bartaan heer ay gaaraan aniga hadda waxaan rajaynayaa janis kale inaan helo aan sifa aan waxbarashada igu laabto rajaynayaa
oo mustaqbalkaagii wuxuu yahay inaan mar kale waxbarashada dib ugu laabato haye
waa intaas inaan mustaqbalkayga si fiican hadana marka ay wax ii bartaanay shaqo ay bilaabaan mustaqbal yeeshaan anigana soos darteeda aan ku laabto waxbarashadeeda sifaan anigana aqoonyahan u noqdo
waayahay n aabowu dhintay n reerkiina waxaad sheegtay inaad adiga n maanta hogaan ah u tahay n shaqadiina aad noqotay qof maqaayad samaysto oo halkaa n noloshii ka abuuro n maxaa isbedela marka oo farqa noloshaadii n shalay marka ardayga aheyd iyo maanta oo aad go-aansatay inaad reerkiinii u deyso tacliintaadi
alxamdulilah aday qof bini aadan maadaama sidii u rabaan helaynin hadda alxamdulilah ilmaha buugay u baahdaan waan u gadi karaa maasha allah
waa tahay leyla mustaqbalka dhow maxaad ku fikiraysaa maadaama adigoo waxbarasho bilaasha helayo oo xere qaxooti ku nool aad go-aansatay in iskuulkii aad ka baxdo
alxamdulilah hadda waxaan ka fikiraya markay walaalahayga ay wax ii bartaan ay ayaga mustaqbal ay yeeshaan inaan anigana siday horaan u qabtay ayagana ii qabtaan oo anigana waxbarashaday dib ooga laabtaan rajaynaya
waa tahay liilo markaad aragto arday shalay kuu galaas ahaa oo maanta dugsigii sare ka bogay ama dhameeyey maxaad dareentaa
cadi ciil waan dareemaa waayo ma haysanin duruuf darteedaan uga baxay qofkaas aan iskuul leber ahayn waxaan ku daayay duruuf i haysa darteed saas darteed marka alxamdulilah anigana waxaan rajaynaa niida iskama dilaayo ma dhahayo waayo daraad maxasas u yeelayso ma dhahayo anigana duruufa ii geysay saas darteed waxaan rabaa sifaan isaga markuu ka baxa anigana aan u dabakaco aan rajaynaya
waa tahay imise n dhalinyaraha ayaad ku qayaasaysaa in culayskan adigu kusoo wajaho oo kale u haysto oo kuwan xiriyaha dhadhaab
way badan yihin aday boqolaal ay gaarayaan kuwa waxaad arkaysaa xataa laga yaababa waxbarashada mar walba saad u baraneyso baraneysobaraneyso ilaa dugsi sare adoo dhameeyey aad shahaadadii wax walba aad haysato aad shaqo haysanin problemahaasa iska jiri karo mideeda kale qofkan wuxuu isdhahay familkiisa problem qubay familki dartiisa uu u daayay waxbarashadii beri ka maanin ka noqo asagooba duruuftii haysata ka baxay ilaahay uu kheyr u siiyo markuu ku noqon lahaa kii ficiis ahaayo daraa soo dhameeyay iskuulkii uu shaqo haysan unu arkaa meesha iska baagamuundayna so waxbarashadii maba laysku sii waali karaba saas darteed daruufta haysata
laabigugu dambeyntii maxaa tahay fariinta aad siinayso ardada soomaaliyeed ee iskuullada wax ka barto misna culayska nolosha la daalaa dhacayo maadaama aad tahay qof maanta waa arinimo ka bartay noloshii adkeed maxaad u sheegi laheed
waxaan ku waanin lahaa inay si fiican wax u bartaan haddii duruuf iyo duruuf dari waxayso maadaama ay waxbarashada free ay tahay inay si fiican wax u bartaan gabdhaha inay iskuulaadka ama dugsiyada ay kasan ka bixin oo waxbarashadooda ay adkeeyeen oo ugu baaqaya
taasi waxay ahayd leyla maxamed cusmaan oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan maxamed saalax ayaa markii ugu horreysay lagu digliyay mustaqbalkiisa kooxda liverpool isagoo muujiyey inay suurtagal tahay in laga yaabo inuu ku biiro kooxaha real madrid iyo barcelona maxamed saalax oo wareysi bixiyey ayaa waxa uu sheegay inuu ka niyad jabay in kooxda liverpool aanay u gacangelin kabtanimada kooxdaasi kulankii ugu dambeeyey ee koobka horyaalada qaaradda yurub ee horaantii bishan deseembar ay kooxdiisa la yeelatay kooxda midtland ee dalka denmark saalax oo 28 jira ayaa waxa uu sheegay inuu filayay in laga dhigo kabtanka kooxda kadib markii ciyaartaasi ay seegeen kabtanka kooxda jordan henderson iyo ciyaaryahanada ku xigay ee kala ahaa georgio vinaldam james milner iyo virgil van dijk hase yeeshee tababare yorgen klopp ayaa waxa uu ciyaaryahan trent alexander arnold u doortay inuu noqdo kabtanka kooxdaasi taasi oo saalax uu sheegay inuu ka niyajabay xaqiiqdii waxaan filayay in la iga dhigo kabtanka hase yeeshee wanti niyajaba ayuu yiri Saalax. Saalax oo lix sano ka weyn ciyaaryahan Arnold ayaa sheegay in isaga uu mudnaa in laga dhigo kabtanka kooxda. Wareysigana ayuu Maxamed Saalax sidoo kale kaga hadlay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo markasta lala xiriiriyo in ciyaaryahankani uu ku biiri karo. Ciyaaryahankan oo kooxda Liverpool ku soo biiray sanadkii 2017 ayaa waxaa guulashiisa ay ka caawiyeen kooxda Liverpool inay hanato koobka reelada qaarada Yurub iyo koobka kulyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Waxaan u maleynayaa in Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin laba koox oo sare, marnaba ma ogin waxa dhici doona mustaqbalka. Iminka waxaan diiradda saarayaa inaan kooxda Liverpool kula guuleysto koobka horyaalka Premier League iyo koobka horyaalada qaarada Yurub mar kale, ayuu yiri Saalax. Hase yeeshee waxa uu diiday in uu meesha ka saaro in uu kooxda ka tegi doono. Saalax oo qandaraaskiisa kooxda Liverpool uu ku egyaa bisha Juun ee 2023 ayaa mar la weydiiyey haddii uu cusboonaysiin doono, waxa uu yiri, waa su'aal adag taasi. Hadda waxaan oran karaa oo keliya intaasi ay ku jirto gacanta kooxda. Dabcan waxaan doonayaa inaan jibiyo taariikh hore oo kooxda Liverpool ay leegtay, hase yeeshee wax kasto waa suurtagal mustaqbalka. Dhinaca kale, ciyaaryahan Marcus Thuram ayaa raaligelin ka bixiyey kadib markii calaamada casaanka ah la siiyey ciyaartii ugu dambeysay ee kooxdiisa Borussia Mönchengladbach ay la yeelatay kooxda Hoffenheim, markaasi oo candhuuf uu ku tufay ciyaaryahan Steven Bodge. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Faransiiska 30 jir ah ayaa la siiyey calaamada casaanka oo toos ah daqiiqadii 79aad ee ciyaartii dhacday Sabtidii oo 2-0 ee kooxdiisa, kadib markii kaamirada VAR-ka loo yaqaano ay soo qabatay isagoo candhuufaya ciyaaryahanka u dhashay dalka Austria. Ciyaaryahan Marcus Thuram oo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri, tani ma ahan dabeecaddiida, mana dhici doonto mar dambe. Waxaan si qaldan uga falceliyey dhacdana dhexmartay aniga iyo ciyaaryahan kale iyadoo aanay ku talagal ahayn, waana ka xumahay arrintaasi. Marcus Thuram ayaa waxaa dhalay daaficii hore ee xulkubadda cagta Faransiiska Lilian Thuram. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub ayaa dhici doona caawa horyaalka Premier League. Kooxda Burnley ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Wolves, kooxda Chelsea iyo kooxda West Hamna waa ay is arki doonaan. Dhinaca kale, kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe haddii aynu eegno Zaire aadan dalka Talyaaniga. Kooxda Crotone ayaa martigelin doontaa kooxda Parma Calcio, Juventusna waxay la kulmi doontaa naadiga Fiorentina. Spain waxaa dhici doona ilaa lix kulan, waxaana kooxo isku arki doonaan Osasuna oo aadi doonta kooxda Elche. Valencia waxay martigelin doontaa naadiga Sevilla. Atletico Madrid ayaa u safri doontaa naadiga Real Sociedad. Kooxda Hescana waxay martigelin doontaa naadiga Levante. Barcelona waxay aadi doontaa kooxda Real Valladolid. Kooxda Villarrealna waxaa ay la kulantaa naadiga Athletic Club. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona laba kulan ka tirsan koobka loo yaqaano EFL Cup-ka. Brentford ayaa martigelin doontaa naadiga Newcastle. Arsenalna waxay ciyaar adag garoonka Emirates kula ciyaari doontaa kooxda Man City. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Maadsanid Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatana gabagabadii barnaamijkeenna ku sii siqeyna, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Axmed Cali Igaal.
barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. I'm a tanner.